Katru otrdienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Kudriņas pāri ķermenim jau ir noskrējuši, iespējams, intensīvākais raidījums, nekas nav aizmirsts, tieši šodien mēs klausīsimies grupas System of a Down Daidradi. Sāksim ar pašu parastāko, ar vienkāršiem faktiem. System of a Down ir amerikāņu armēņu metāla grupa no Glendales, Kalifornijā. Formēta 1994. gadā. Grupas sastāvs Serž Tankjāns, vokāls, dažkārt arī taustiņi, Darons Malakijāns, vokāls, ģitāra, Šavo Odatjāns, bas un bekvokāli, un pie bungām Džons Dolmjāns. Grupa guva komerciālas panākumus, izlaižot 5 studijas albumus, no kuriem 3 debitēja pirmajā vietā ASV Billboard 200. Grupa tika nominēta 4 Grammy balvām, un viņa dziesmā Bjob 2008. Gadā ieguva Grammy balvu kā labākās smagās mūzikas performance. Nedaudz par vēsturi. Serž Tankjāns un Darons Malakijāns apmeklēja vienu un to pašu skolu kā bērni, bet vecuma atšķirības dēļ, kas ir 8 gadi, viņu pirmā tikšanās bijusi 1992. Gadā, kādā studijā, kurā gan katrs bija ar saviem atsevišķiem projektiem. Viņi izveidoja grupu Soil. Šis ir arī laiks, kad abi iepazinās ar Šavo Odatjānu, kurš arī vēlāk palika grupā System of a Down un ir tās basists. Grupas pirmā oficiālā profesionāli ierakstītā dziesma tika iekļauta dziesmu kolekcijā, satvienojies par izrunu, Hie Enk, jeb tulkojumā no armēņu valodas Mēs esam armēņi, kas ir armēņu genocīda atzīšanas dziesmu kompilācija, kas izdota 1997. gadā. 1998. Gada jūnijā grupā izdot debijas albumu System of a Down, tāds arī nosaukums. Albumam bija mērani panākumi, jo viņu pirmie singli Sugar, ko var tikko noklausījāmies, un Spiders kļuva par radio favorītiem. Taču grupas lielais izrāviens notika 2001. Gada 4. septembrī izdodot otro studijas albumu Toxicity, kas debitēja kā numur 1 ASV un Kanādas diagramās. Neskatoties uz 11. septembra notikumiem. Albums galu galā sasniedza trīskārša platīna certifikāciju. ASV 11. septembra nedēļā. Tas notika, jā, tajā laikā. Taču politiskajā vidē no vidē, ko bija satriekusi uzbrukumi, tika novērota vēl viena pretruna, kas saistīta ar albumu singlu Chop Suey. Dziesma tika izņemta no radio, jo tā saturēja politiski jūtīgus jautājumus un vārdus. Klausāmies tad arī no šī albuma divas skaņdarbas titulu dziesmu Toxicity un Chop Suey. Klausāmies!
Katru otru dienu, pulksteņu 14. un 5. minūtēs, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, un šodien klausāmies grupas System of a Down, amerikāņu armēņu metāla grupas System of a Down daļrādi. Tur tāds nedaudz arī nu metāla piegarša ir jūtama, protams, arī tāda armēniska etno piegarša arī šeit ir. Tagad mēs klausīsimies vienu skaņdarbu no albuma Still This Album. 2001. Gada beigās internetā nonāca albuma Toxicity neiekļautās dziesmas. Šo dziesmu kolekciju fani dēvē par Toxicity 2. Grupa paziņoja, ka dziesmas ir nepabeigts materiāls un pēc tam tās izlaida dziesmu galīgajās versijās kā trešo albumu ar nosaukumu Still This Album. Albums atgādināja iedezinātu kompaktdisku, kas aprakstīts ar Filca Marķieri. Grupa izlaida arī 50 tūkstoši īpašas albumu kopijas ar dažādiem kompaktdisku dizainiem. Katra no tiem veidojas kāds no grupas dalībniekiem. Albuma nosaukums ir atsauce uz Ebija Hofmana pret kultūras grāmatu Still This Book, kā arī ziņojums tiem, kuri izplatīja dziesmas internetā. Dziesma, ko klausīsimies, ir ar nosaukumu Boom. Šī dziesma ir par to, kā nauda tiek tērēta ieročiem un bumbām, karam, kad to varētu tērēt daudz noderīgākām lietām. Cilvēki ir badā, slimi un viņiem ir vajadzīga palīdzība un karš ir nepareizs. Un no tā nekas labs nenāk. Pirms ASV iebruka Irākā bija milzīgi pasaules mēroga protesti. Videoklips bija reāls šo protestu materiāls, kurā cilvēki dzied līdzi dziesmas vārdus un izsaka savu viedokli. Režisors klipam ir Michaels Moores. Nu, ko tad klausāmies? System of a Down, boom!
Fake one houses, housing all your fears, desensitized by TV. overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good, mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering, your neighbor, what a guy. Coupled with condemnations, unnecessary death, matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a f- 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs creating death showers.
Katru otrdienu, pulksteņu 14.05 minūtēs, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, atgādinu, ka šodien klausāmies grupas System of a Down daļradi. Esam jau tikuši cauri trim albumiem. Ir pienācis laiks nākamajam. Laikā no 2004. Līdz 2005. Gadam grupa ierakstīja dubultu albumu, ko izdeva kā atsevišķus sējumus. Sešus mēnešus vienu pēc otra. Relīzes īpaši iekļāva Malakjana tēva Vartana Malakjana mākslas darbus, izmantojot tos kā albumu vāciņus, un tie tika izstrādāti tā, lai tie savienotu abas divas atsevišķos albumu vākus. Pirmais albums, Mesmerize, tika izdots 2005. Gada 17. Maijā. Tas debitēja pirmajā vietā ASV, Kanādā, Austrālijā un visā pasaulē. Padarot to par System of Down otro numur viens albumu, un no šī albuma klausīsimies dziesmas Biob un Radio Video, ko var teikt pēc skaņdarbiem. Biob ir Grammy balvu ieguvs singles, kā arī dziesma par apšābāmo godīgumu militāro darbinieku rekrutēšanā Amerikā. Bet frāze par radio video. Šī ir Darona Malakjana dziesma. Katrā gadījumā klausāmies Biob un radio video.
Going to the party, have a real good time.
14.5. Raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, šodien klausāmies grupas System of a Down daļradi. Šī ir ļoti diezgan nozīmīga grupa maniem laika biedriem. Daudziem zinu, manu vecumu cilvēkiem ir šī grupa noteikti atsveidzina atmiņas, varbūt nedaudz paliek nostaļģiskiem, bet mēs tagad klausīsimies pēdējo albumu, pēdējos divus skaņdarbus no pēdējā albuma, ja precīzāk tā ir otrā daļa no dubulta albuma. Tā nosaukums ir Hypnotize, izdota 2005. gada 22. novembrī. Tāpat kā Mesmerize, arī šis sējums debitēja ASV pirmajā vietā, novietojot System of a Down starp The Beatles un Guns N' Roses kā vienīgos mākslinieks, kuriem izdevies izdot divus numuru viens albumus, kas izdot vienā gadā. Pirmais singls no šī albuma, ko klausīsimies, ir Lonely Day, un otrais ir Hypnotize, var teikt, titula dziesma. Šī ir dziesma par to, kā valdība manipulē ar cilvēkiem, iehipnotizējot tos, ticēt tām uz vārda, kas satur cilvēks no neapmierinātības plašākas izrādīšanas. Video režisors video klipam ir grupas basists Šava Odetjans. Lirikas, što lirikas šajā dziesmā, kādēļ gan tev neuzjautāt bērniem Tiananmen laukumā, vai mode bija iemesls, kādēļ viņi tur bija, atsaucoties uz masu slepkavību Tiananmen laukumā, kur Ķīnas valdība nosūtīja armiju, lai atbrīvotos no potenciāliem no protestētājiem un protestējošajiem universitātes skolniekiem. Nu tā ko, klausāmies System of Down, A Lonely Day un Hypnotize.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Thank you.
Nu jā, noskanēja pēdējās dziesmas. Jā, mēs šis raidījums nekas nav aizmirsts. Un jā, šīs ir raidījuma beigas. Ceru, ka jums patika. Šis iespējams bija viss intensīvākais raidījums. Nekas nav aizmirsts. Iespējams, raidījuma nekas nav aizmirsts vēsturē. Jā, klausījāmies armēņu-amerikāņu metāla grupu, nu metāla grupa ar etno-hardcore piegaršu System of a Down. Jā, es ceru, ka jums patika, jūs varat noklausīties raidījumu ierakstu Saldus radio mājaslapā saldusradio.lv, bet raidījums nekas nav aizmirsts. No jums atvadās līdz nākamajai nedēļai, gan jau kādu nedēļu pabeidināsim varbūt arī pat kaut ko nedaudz trakāku. Bet pagaidām, atā!
Katru otru dienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps